ano inta badan waa la soo xareeyaa oo ciqaabo yar yar la marsiyaa.
Jambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo haya jioni. Leo ni tarehe 24 Mei mwaka 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana
na mimi hapa ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kama kawaida siku ya Ijumaa nyakati kama hizi tunakuwa na mjadala wa Live Talk. Live Talk leo tunaangazia ziara rais wa Kenya William Ruto hapa Marekani, hasa matokeo ya ziara hiyo.
Na katika habari nyingine, zaidi ya watu 100 wanahofiwa kufa katika kisiwa cha Papua New Guinea baada ya maporomoko ya ardhi yanayoripotiwa kukumba kijiji kimoja nchini humo.
Baadhi ya mambo ambayo utayasikia katika matangazo haya, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari muhimu za dunia.
Vikosi vya Israel vilishambulia ukanda wa Gaza leo hii licha ya ukosolewaji kuendelea. Huko Gaza, mashahidi na waandishi wa habari wa AFP wameripoti mashambulizi ya anga na maeneo ya baharini usiku kucha katika mji wa Gaza na milio ya risasi kusini mwa Gaza, na majeruhi kadhaa wameripotiwa katika operesheni mbili tofauti kwenye makazi kaskazini na katikati mwa mji huo. Israel mapema mwezi Mei ilianzisha mashambulizi dhidi ya Rafa, mji wa mwisho wa Gaza kuingiwa na wanajeshi wake wa ardhini, na kukaidi agizo la kimataifa na kusababisha zaidi ya watu 800,000 kukimbia, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa leo imeitaka Israel kusitisha mara moja operesheni zake za kijeshi huko Rafah kusini mwa Gaza. Hata hivyo haijaagiza kusitishwa kabisa kwa mapigano. Licha ya Israel kutokuwa na uwezekano wa kutotii agizo hilo, itaongeza shinikizo kwa nchi hiyo inayozidi kujitenga. Ukosoaji wa mwenendo wa Israel katika vita vya Gaza umekuwa ukiongezeka, hasa kwa operesheni za Rafah na pia kutoka kwa mshirika wa karibu wa Marekani. Wiki hii nchi tatu za Ulaya zilitangaza kutambua taifa la Palestina, na mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama nyingine ya Umoja wa Mataifa aliomba vibali vya kukamatwa kwa viongozi wa Israel pamoja na maafisa wa Hamas. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pia anashindikizwa nchini kwake kumaliza vita hivyo. Maafisa na vyombo vya habari katika taifa la kisiwa cha Pacific kusini cha Papua New Guinea leo wamesema zaidi ya watu 100 wanahofiwa kufa baada ya maporomoko ya ardhi kufukia kijiji chao. Maafisa na walioshuhudia wamesema maporomoko hayo ya ardhi yanaripotiwa kukumba kijiji cha Kaukalam katika jimbo la Enga, takriban kilomita 600 kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa Port Moresby majira ya saa 3 asubuhi kwa saa za huko. Afisa wa jumuiya ya eneo hilo ameliambia shirika la habari la Ufaransa anaamini takribani nyumba 100 zimefukiwa. Video na picha kutoka eneo la tukio zinaonyesha waokoaji wakitafuta walionusurika katikati ya mawe makubwa na miti kwenye mlima wenye mwinuko mrefu. Katika mahojiano, afisa wa Msalaba Mwekundu wa Papua New Guinea Janet Filemon ameiambia CNN kwamba idadi ya watu waliokufa au kupotea haina usahihi, japo zaidi ya watu 100 wanaaminika kufariki dunia. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Thailand inatazamiwa kuidhinisha mkataba wa Umoja wa Mataifa ambao utawezesha njia mpya za kuwalinda watu walio katika hatari dhidi ya kutekwa kiholela, kushikiliwa au kutoweka. Nchi hiyo ya Asia kusini mashariki yenye rekodi mbaya ya haki za binadamu katika miaka ya hivi karibuni inatafuta kiti katika baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa, na inaonekana inatumai kuidhinishwa huko kutasaidia ugombea wake wa baadaye mwaka huu. Watetezi wa haki za binadamu wanasema. Wizara ya mambo ya nje ya Thailand imeiambia VOA kwamba lengo ni mkataba huo kuidhinishwa kikamilifu na serikali mjini Bangkok ifikapo Juni 13. Thailand ilitia saini mkataba wa kimataifa wa ulinzi wa watu wote dhidi ya kutoweka kwa kulazimishwa ICPPED mwaka 2012, lakini bado haijaidhinishwa rasmi. Ufilipino imejenga kituo cha walinzi wa pwani katika visiwa vyake vya kaskazini karibu na Taiwan, ikiboresha uwezo wake wa kufuatilia eneo ambalo China imeweka uwepo wake wa kijeshi. Mshauri wa usalama wa taifa Eduardo Ano amesema leo Ijumaa. Amesema kituo hicho kipya kiko umbali wa chini ya kilomita 200 kutoka Taiwan, ambayo China inadai kuwa ni himaya yake yenyewe. Itaboresha uwezo wa Manila kufuatilia mlango wa bahari wa Luzon kuwa ni muhimu kama njia ya kimataifa ya bahari kusini mwa nchi hiyo kisiwa kinachotawaliwa kidemokrasia. Ano amesema eneo karibu na mji wa Itbayat katika visiwa vya Batanes vya Ufilipino vilikuwa eneo la mvutano wa kijeshi mwaka 2022 baada ya China kuitikia kisiasa maendeleo kati ya Taiwan na Marekani, ambayo ni mshirika wake muhimu wa kigeni. Shughuli za kijeshi za baharini za China ziliangaziwa, amesema Luzon Strait katika taarifa yake. Na polisi na Pakistani italipa zaidi ya dola milioni 2 kwa familia ya wafanyakazi wa China waliouawa katika shambulizi la bomu la kujitoa muhanga mwaka huu. Wafanyakazi watano wa China na dereva wao wa Pakistani waliuawa Machi 26 wakati mshambuliaji wa kujitoa muhanga alipovamia gari lililokuwa na vilipuzi kwenye msafara wao katika jimbo la kaskazini magharibi la Khyber. Kamati ya uratibu wa uchumi, chombo kikuu cha uchumi cha Pakistan, kiliidhinisha fedha dola milioni 2.58 Alhamisi kama fidia kwa familia za waathirika wa kigeni. ECC inayoongozwa na waziri wa fedha wa Pakistan Muhammad Aurangzeb pia imeidhinisha karibu dola 9,000 za fidia kwa familia ya raia wa Pakistani aliyeuawa.
Basi baada ya kuzipata habari za dunia na Idi Ligongo, tunaingia katika mjadala wetu wa Live Talk. Kama nilivyozungumza ni kwamba rais wa Kenya William Ruto amekamilisha ziara yake hapa Marekani, huku kukiwa na ahadi nyingi za ushirikiano kati ya Marekani na Kenya kwenye sekta mbalimbali. Rais Joe Biden ameahidi ushirikiano mkubwa na Kenya katika sekta za teknolojia, usalama na kusaidia Kenya kupunguza mzigo wake wa madeni. Viongozi hao walitangaza mpango mpya wa uwekezaji unaoungwa mkono na Marekani katika uzalishaji wa nishati safi, kuimarisha sekta ya afya, pamoja na mpango mpana wa kusaidia Kenya kupunguza madeni yake ambayo kwa kiwango kikubwa Kenya ilikopa kutoka kwa China. Miongoni mwa ahadi nyingine, Marekani imetangaza kutoa dola milioni 250 kwa ajili ya uwekezaji nchini Kenya, dola milioni 180 zikiwa zimetengewa mradi wa serikali kwa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Kwa jumla, uwekezaji wa Marekani nchini Kenya umefikia dola bilioni 1. Viongozi hao wawili wametaka jumuiya ya kimataifa kupunguza mzigo wa madeni kwa nchi zinazoendelea na kusaidia nchi maskini kuwekeza katika maendeleo na teknolojia ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Viongozi hao walijadili pia juu ya mpango wa Kenya wa kutuma maafisa wa polisi 1,000 nchini Haiti mpango ambao Marekani imeahidi kutoa ufadhili wa dola milioni 300. Ziara ya Ruto ilikuwa ziara ya kwanza ya kiongozi wa Afrika hapa Marekani tangu mwaka wa 2008. Basi kujadili kuhusu ziara hii ya Ruto na matokeo yake, tunao washiriki kwenye line ya simu. Tayari tunaye Profesa David Monda kutoka kule New York. Profesa Monda, karibu katika Live Talk.
Asante kunialika kuchangia mada ya leo.
Vile vile tunaye Nasor Kitunda, huyu ni mhadhiri msaidizi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambaye anafundisha masuala ya siasa na uongozi bora, demokrasia. Ni kweli Nasor, nimekupatia hapo?
Mimi mtaalamu wa sosiolojia.
Haya basi, karibu. Tulitarajia kumpata Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, lakini bado mawasiliano hayajawa mazuri. Lakini washiriki wetu wawili, kwanza kidogo ni wakumbushe kwamba hapa studio ni naye pia mwenzangu Idi Ligongo, tutakuwa naye hadi mwisho wa kipindi. David Monda, ziara hii ya Ruto kama ulivyofuatilia, sababu uko hapa Marekani bila shaka umeifuatilia, tumeona pale mapokezi White House katika mkutano na waandishi wa habari, viongozi hao wili wakizungumza na waandishi wa habari katika chakula cha jioni, tumeona Rais Ruto kweli kabisa, hakika mapokezi yalikuwa ya heshima na makubwa. Unadhani ni maana gani?
Ni maana kubwa, ni maana kubwa. Vile umesema, mapokezi yalikuwa rasmi, yalikuwa mapokezi mazuri sana. Pia tusahau ya kwamba kwa chakula cha jioni kulialikwa wageni zaidi ya 500 ikiwemo ingawa kwa muda mfupi Rais Barack Obama, rais wa miaka nyuma Barack Obama, pia alikuwa Bill Clinton pale na bibi yake Hillary Clinton, pamoja tu na waigizaji wengi, wachekeshaji kutoka Hollywood, vigogo, huyo mkuu wa NFL alikuwa pale. Kwa hivyo inaashiria ya kwamba Kenya ni mshirika wa karibu wa Marekani. Ni kule kuadhimisha uhusiano wa karibu wa mataifa haya ya zaidi ya miaka 60. Lakini pia inaashiria ya kwamba kwa siasa za ndani za Marekani, wanademokrat wengi walijitokeza. Kwa hivyo pia Biden anajaribu kujijenga pia kisiasa, kuonyesha kwamba sera zake za nje ni madhubuti, hususan kwa wale wapigaji kura weusi, na kwamba yeye yuko imara daima kwenda muhula wake wa pili.
Asante sana Profesa Monda kwa utangulizi huo. Sasa nikija kwako Nasor Kitunda, wewe haupo hapo, haupo nchini Kenya, uko nchini Tanzania, lakini unaweza ukatupa jicho kwa taifa hili jirani ambalo vile vile ni taifa muhimu sana katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na masuala mengi ya maendeleo, uchumi ya kikanda, hata masuala ya usalama na kadhalika. Ziara hii wewe unaitupia jicho gani hasa?
Ni ziara ambayo imeibua maswali mengi na imeibua mjadala hasa kwenye jamii na hasa kwenye mitandao ya kijamii juu ya hiyo ziara ya Rais Ruto huko Marekani. Na maswali hayo nafikiri majibu yake yana tashwishi, au unaweza kusema yana mseto wa maoni, kwa sababu wapo wanaona kama fursa kwa nchi ya Kenya katika ziara hiyo, lakini wapo ambao wanaona ipo shida ya nchi ya Kenya juu ya kusema ziara hiyo, kwa sababu kuna rais mmoja wa Marekani aliwahi kusema kwamba Marekani haina rafiki wa kudumu wala adui wa kudumu. Kwa maana yake inaangaliwa ni maslahi, na ukitizama nani anamhitaji mwenzie zaidi katika muktadha, si Kenya inahitaji zaidi Marekani, lakini Marekani inahitaji zaidi Kenya katika muktadha huo, kwa sababu ukilinganisha uzito wa mizania ya kiuchumi, uzito wa mizania ya kijeshi, Marekani iko juu katika muktadha huo. Kwa hiyo ukitizama lakini katika wigo wa nani ananufaika katika masoko ya kiuchumi, katika masoko hayo ya kijamii, Marekani inahitaji zaidi Kenya kwa maana hiyo. Kwa hiyo wengine wanatoa hoja kwamba Rais Ruto anapaswa kuwa makini na kuona namna gani anaweza akawa makini zaidi, hasa katika ushirika huo ambao anakujenga zaidi, kwa sababu ipo kuna taarifa kwamba Kenya itaenda kutambuliwa kama mshirika mkuu wa Marekani ambaye si mwanachama wa jumuiya ya kujihami ya nchi za magharibi, lakini itamfanya Kenya awe mshirika mkuu ambaye atakuwa sasa huru kupewa fursa mbalimbali za kijeshi, za vifaa za kijeshi na vifaa vingine ambavyo fursa nyingine atazipata hasa kupitia. Kwa hiyo kama nilivyosema, kuna maoni mseto, lakini pia kuna wasiwasi wa baina ya watu katika mitandao ya kijamii namna wanavyotizama ziara hiyo.
Sawa kabisa, umefanya vizuri Nasor kugusia swala hilo la hili ambalo ni miongoni mwa mambo muhimu ambayo yamezungumziwa katika ziara hii. Profesa Monda, Marekani Biden mwenyewe ametangaza kwamba nchi yake itaitambua Kenya kama mshirika wa kwanza asiyekuwa mwanachama wa NATO. Makubaliano ambayo wanasema iwapo bunge litaidhinisha jambo hili, wanasema ukiwa mshirika wa Marekani ambaye sio mwanachama wa NATO utanufaika na misaada ya kifedha na kijeshi, lakini sio sawa sawa au kwa kiwango sawa na zile nchi ambazo ni mwanachama wa NATO. Kabla ya kuzungumzia kuhusu hilo, kuna msikilizaji ambaye yuko kwenye laini ya simu, tunataka tumpe fursa, jitambulishe na utuambie unachangia nini.
Bila shaka, mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nataka niseme hivi, nataka kwanza kumshukuru rais wetu mpendwa Daktari Rais Ruto kwa kutokana na ule mwaliko yenye aliweza kupewa katika nchi ya Marekani. Lakini neno langu sana sana nataka kusema, Marekani mara mingi nimesema ni watu wakitaka kusaidia wanasaidia kwetu kutoka kwa roho yake. Lakini swali ni kwa huyu mwananchi Mkenya, je, hii misaada yote yenye itakuja kweli tunaipigia makofi? Je, itatumika kivipi? Kwa sababu tuko na manyang'au wenye watategea ile misaada na kuweza kujinufaisha wao wenyewe. Huyu mwananchi Mkenya mwenye saa hii hapo chini anatabasamu saa hizi, anapiga makofi, anaona hii ziara vile inaenda vizuri. Je, Wakenya watakuja kutumia hii rasilimali ama ile mikopo yenye tapeano ama misaada watumie ili Mkenya huyu aweze kufurahia? Hiyo ndio taswisi peke yake. Nakiwa Marekani watataka kufuatilia ile misaada yenye wanapeana inatumika namna gani. Huu ndio wakati tunataka kuona rais wetu mpendwa akifuatilia yule, kama kuna wizara imepewa fedha iweze kuitumia kwa njia ambayo ni nzuri, tuweze kuwa wangwana ili tuweze kuendelea kusema historia kuwa wakati rais wetu alienda Marekani akapewa 1, 2, 3 iliweza kumfaidi
sawa kabisa
katika hali hili na hii na hii na hii.
Sawa kabisa.
Nashukuru sana kwa kunisikiza na naomba watanganuzi wataweza kuelezea hili ili tuweze kupiga makofi mpaka mioyo yetu iweze kufurahia wakati wote. Asanteni.
Shukrani sana Joshua Tayora kutoka kule Kenya. Nafikiri hapa washiriki wataweza kutoa msimamo wao kuhusu hofu yako hiyo. Nilikuwa nikisema Profesa Monda kwamba Marekani kuitambua Kenya kwamba ni mshirika wake wa kwanza asiyokuwa mwanachama wa NATO, hii kwako unaipa tafsiri ipi?
Naipa tafsiri mbili.
ya kwanza kwa Kenya kuwa mshirika wa kwanza siye mshirika wa NATO, vile uliangazia, Kenya itaweza kupata msaada wa kijeshi, vifaa vingi kwa bure, msaada wa kijasusi, na pia wa kitaaluma na kitaalamu wa kijeshi. Lakini pia tusisahau ya kwamba kwa upande mwingine NATO iliundwa kama muungano wa kuipinga Uchina na Urusi, yani ya yale madola ya kikomunisti. Kwa hivyo hata ingawa Kenya sio mshirika rasmi wa NATO, Kenya inakuja kwenye kile kikundi cha mataifa ambacho kinaunga au kinafanya kinaunda mpaka au mviringo kujaribu kuibana Urusi na kujaribu kuibana ushawishi wa Uchina, sio tu Europa lakini pia Mashariki ya Kati na Afrika kwenyewe. Na nasema hivyo kwa sababu vile Kenya imejumuishwa hivi, Kenya pia itakuwa mshirika wa hiki kikundi kinaitwa Ukraine Defense Contact Group. Na kikundi hiki kinajumuisha hawa mataifa ambayo si washirika rasmi wa NATO na mataifa ambayo ni washirika rasmi wa NATO, wako pamoja kuweza kujaribu kutafakari njia za kujaribu kuisaidia Ukraine kwenye vita vyake dhidi ya Urusi. Na pia Marekani vile inaangazia ya kwamba China inasaidia Urusi. Kwa hivyo tena Kenya ikifanya hivi vile imeunganishwa pia, ni kama inajaribu tena kuibana Uchina na Urusi kupitia azimio hii. Kwa hivyo pia ni kiegezo kingine ambacho serikali ya William Ruto ni kama inabadilisha msimamo wake wa sera za nje kuangazia madola haya ya magharibi. Manake serikali ya Uhuru Kenyatta na serikali ya Kibaki pia yalikuwa yameangazia zaidi upande wa Uchina na upande wa mataifa haya madola ya mashariki, na sio kutarajia zaidi au kuegemea zaidi madola ya magharibi hususan Marekani.
Pengine Monda, haraka haraka ukiunganisha hapo, umemsikia yule msikilizaji alivyosema, anasema mwananchi wa Kenya atanufaika vipi iwapo hizi ahadi au misaada ambayo imeahidiwa Rais Ruto itatolewa? Sababu anasema kuna tatizo la ufisadi, lakini nakumbuka katika ziara hii pia kuna msaada ambao utatolewa hasa upande wa mashirika ya kiraia kuweza kusaidia katika kutokomeza au kupambana na ufisadi Kenya. Sijui kwa dakika chache au sekonda chache unamjibu nini msikilizaji yule?
Ndamjibu ya kwamba pia mimi na hofu hiyo, kwa sababu kuna mawaziri ambao walikuwa kwenye kile kikundi ambao wengi wameshtakiwa na ufisadi, ambao wako kwenye kile kikundi kulikuwa na Rais William Ruto. Lakini vile umeangazia, kuna mashirika yasiyo ya serikali ambayo yamewajibishwa, kuna kitita cha pesa kimetengwa kusaidia mashirika yasiyo ya serikali kujaribu kuhakikisha kwamba msaada huu utatumiwa kwa njia inayofaa na kupunguza ufisadi katika matumizi ya msaada huu kutoka Marekani.
Nikije kwako Nasoro Kitunda, katika maelezo yako ya mwanzo ulinukuu rais mmoja wa zamani wa Marekani akisema kwamba Marekani haina rafiki wa kudumu ama adui wa kudumu. Sasa kwa kuangalia hii ziara na yale ambayo yamejumuishwa katika misaada mbalimbali ambayo imetangazwa na serikali ya Marekani kwenda kwa Kenya, taifa gani linaenda kunufaika zaidi na huu ushirika mwingine ambao upo kati ya Kenya na Marekani, kwa kuziangalia Marekani na Kenya yenyewe?
Hiyo imekuwa ni sera za nchi ya nje ya Marekani, lakini mataifa mengi ya magharibi au mataifa makubwa kwamba yenyewe yaangalie rafiki wala adui, ila yanaangalia maslahi ya nchi zake. Kama nchi inafaidika kwa huyo adui au si adui, basi wao wanaona ni sensa hii ya kuweza kushirikiana huyo mtu. Na umeuliza swali zuri sana kwamba nani ananufaika
wakati fulani Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kwamba leo hii unasawasawa unachukua bondia wenye uzito tofauti na unapandisha katika ulingo mmoja. Ndo alizungumzia kwamba alitolea mfano wa Burkina Faso, anasema je, Burkina Faso inaweza ikashindana na Marekani? Ama Tanzania tunaweza tukafungua tawi la benki nchini Marekani? Kwa jibu unaweza ukapata tu kwamba mwenye misuli minene ndiye atakayefaidi hasa na ambao tunazungumzia hapo ni Marekani. Na ndio maana ukitizama baadhi ya watu wanaona kwamba nchi za Afrika zinapata hujitathmini hasa zinapofanya mashirikiano yake hasa na nchi kubwa hizi, kwa sababu anayenufaika ni nchi hizo kubwa. Na zenyewe zinatumia nchi zetu ndogo hizi kama sehemu ya kuuza bidhaa zake katika kutafuta masoko, kwa sababu upo mpango wa AGOA hapa katika nchi za Afrika kushirikiana na Marekani. Lakini ni swali lile lile ambalo uliza mwananchi wa kawaida, nani ananufaika? Je, sisi tuna uwezo wa kuuza bidhaa zetu nchini Marekani na zikapata masoko na zikauzika, ama ikawa tu nchi zetu zikawa kama sehemu ya kupokea bidhaa kutoka nje na kuuza bidhaa zilizotoka nje? Ambapo hiyo inaweza ndio ukweli uliofingika kwamba bidhaa zilizotoka Marekani zinauzika zaidi katika nchi zetu kuliko nchi zetu kupeleka bidhaa katika nje, ingawa kuna mpango huu ambao unaonekana kama mpango ulikuwa sawia. Lakini kimuktadha si mpango ulikuwa sawia. Kwa mimi najiweza kusema tu kwamba nani ananufaika, jibu liko wazi kabisa, ni hao watu wakubwa kabisa ambao Marekani anaweza nikasema hivyo. Na hili waasisi wetu walitahadharisha kusema kwamba Waafrika wanapaswa kuungana.
Ndio.
Muungano wao hautowafanya wawe matajiri.
Nasoro, samani kidogo Nasoro, niruhusu nipokee msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji. Naomba ujitambulishe na utuambie mchango wako. Aha.
Naam, jina langu ni Nation the Arsenal kutoka Godgoche, jimbo la Migori nchini Kenya. Mimi pia ningependa kuungana na msikilizaji mwenzangu Josephat Ayoro kwamba masuala ya ufisadi yanapewa kipaumbele na serikali ya Kenya iweze kupigana dhidi ya jinamizi hilo la ufisadi ambalo linatishia maendeleo katika nchi yetu ya Kenya. Na kwa kweli hapa Kenya kuna kasa nyingi za ufisadi ambazo zimechipuka tangu Kenya ilipojinyakulia uhuru kutoka kwenye utumwa wa kibeberu, na tume nyingi zimebuniwa kuchunguza kasa hizo, na mwishowe hatupati matokeo ya uchunguzi wa tume hizo na kina nani, kwa sababu tunajua fika kwamba ufisadi hauna kabila, hauna dini, hauna eneo ama halina eneo lolote katika taifa letu la Kenya. Na tumependa serikali ikipata msaada kutoka nje waweze kupigana dhidi jinamizi hili la ufisadi ili Wakenya wapate maendeleo inayohitajika.
Asante sana. Asante sana msikilizaji wetu kwa kutupigia simu na kutoa mchango wako huo. Na sisi tukiangalia muda hapa unakimbia kulikweli, na naamini kabisa ni vyema tukakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ambayo ulikuwa ukisikiliza kupitia redio. Na muda si mrefu ujao tutarejea tena. Si kwamba tumemaliza mjadala huu, mjadala bado utaendelea kuangazia hii ziara ambayo imefanyika hapa Marekani ya rais wa Kenya Dr. William Ruto na kukutana na rais wa Marekani Joe Biden. Basi endelea kuwa nasi, na wale ambao mnatusikiliza kupitia mtandao tutakutana muda si mrefu ujao.
Kama bado ndio unajiunga nasi kupitia mtandao wetu wa voiceweb.com, katika sehemu ya pili tunazungumzia kuhusu ziara ya Rais William Ruto hapa Kenya, ziara ambayo imekamilika, na tunaangazia zaidi matokeo ya ziara yenyewe. Na kabla ya kufunga sehemu ya kwanza, Profesa Nasoro, mhadhiri Nasoro Kitunda, alikuwa akizungumzia kuhusu masuala ya nani anafaidika kuliko mwingine. Lakini kabla ya kuendelea nawe Nasoro, kuna hili swala ambalo limezungumziwa zaidi, Ligongo. Watu walikuwa, kuna tetesi wanasema Rais Banda alikiri kweli kwamba Kenya ni mshirika mkubwa wa Marekani katika masuala ya kupambana na ugaidi, hasa kutokana na mchango wa Kenya kule Somalia. Kenya imetuma wanajeshi wengi kabisa kule Somalia ambao wanapigana, wanapambana na Al-Shabaab, na matokeo yake ni kwamba upande wa Marekani unaridhika kuhusu ushirikiano huo wa Kenya katika masuala ya kupambana na ugaidi. Lakini vile kumekuwa na swali, ukasema, wengi wanajiuliza, je, pengine kuona mapokezi au namna Kenya, Marekani inaichukulia Kenya wakati huu kutaka kuendelea nao ushirikiano upande wa masuala mbalimbali, hasa usalama, ni kwa sababu Marekani leo, mfano yaliyotokea kule Niger, wanajeshi wa Marekani waliombwa kuondoka kule Niger. Wengine wanazungumzia pengine Marekani ina kambi kule Kenya, lakini pengine wanataka kupanua kambi zao upande wa maslahi ya kijeshi au usalama. Nilitaka tu Profesa Monda kuzungumzia kuhusu hili. Ni kweli Marekani ina wasiwasi kwamba Russia au China watakuwa na ushawishi zaidi, kwa hiyo inabidi waendelee na Kenya ambaye ni mshirika wake mkubwa katika eneo la Afrika Mashariki na upembe wa Afrika, ili Marekani siji ikajikuta haina nafasi katika eneo hilo. Sijui unasema nini hapo.
Umedokeza vyema. Nafsi au ushawishi wa Marekani hivi karibuni na kwa miaka mingi baada ya vita baridi umeendelea kudorora. Vile uliangazia, kwa mfano kule Niger waliombwa kuondoka, kule Chad pia, mataifa kama Guinea, kama Burkina Faso ambapo kumekuwa na mapinduzi ya kijeshi, Marekani imetenga mataifa hayo. Na tunajua Marekani inaona ya kwamba Uchina na Urusi zinaendelea kuongeza ushawishi wao kule Sahel, kwenye mataifa hayo yaliyokuwa na mapinduzi, na pia Afrika Mashariki, kule DRC na kwa mataifa mengi. Kwa hivyo nadhani vile umeangazia, Marekani inajaribu kupunguza makali ya ushawishi wa Uchina, wa Urusi, na sio tu madola hayo. Umoja wa Falme za Kiarabu pia umenawiri sana Afrika, umeahidi zaidi ya dola bilioni 46 kusaidia mataifa ya Kiafrika. Uchina zaidi ya dola bilioni 23 kila mwaka kusaidia Afrika, na Marekani iliahidi dola bilioni 18 tu kila mwaka kwa miaka mitatu baada ile kongamano ya African Leadership Forum. Kwa hivyo Marekani inajaribu, nafikiria ni kibashiri kupitia Kenya, kujaribu kupenya, sio soko ya Kenya peke yake, lakini kutumia Kenya kupenya soko ya Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Na inatumia Kenya kama mfano wa ushirikiano kati ya mataifa yaliyoendelea na yale ambayo bado yanaendelea, kusema ya kwamba mataifa mengine Afrika pia yanaweza kuwa na ushirikiano wa karibu na Marekani. Lakini ni kumalizia, lazima pia niongezea hapa ya kwamba hata ingawa mataifa mengi yanadumisha maslahi zao kwa ushirikiano wao, pia kuna hii lugha ya kidiplomasia, diplomasia ambayo inafanyika kupitia uwiano wa watu, kupitia ushirikiano wa kimataifa, sio tu rasilimali kila wakati. Na nafikiria ziara hii ya William Ruto inaashiria jambo hilo, ya kwamba madola haya mawili, Marekani ni demokrasia, Kenya ni demokrasia, demokrasia lazima ipane, iendelezwe kwenye bara lote la Afrika. Na nafikiria hilo pia ni jambo zito ambalo limejitokeza kwa ziara hii, ya kwamba mfumo wa demokrasia ndio unaofaa, sio mfumo ule wa kibabe wa uongozi chuma na uongozi wa kijeshi wa kimabavu. Nafikiria pia hilo ni ashirio kubwa wa kidiplomasia na falsafa mbadala kwenye bara la Afrika.
Asante sana Profesa Monda. Naona kuna msikilizaji. Msikilizaji wetu, karibu, jitambulisha jina lako na uanze kutueleza nini kile ambacho unaweza kutueleza katika mjadala wetu leo.
Asante sana. Kwa majina ni Uchieng George, nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya. Mimi kile ambacho ningependa kuzungumzia kuhusu ziara ya Rais Ruto nchini Marekani ni kwamba ziara hiyo mara hii nimeona imekuwa na faida, na kwa sababu licha ya kwamba kuna gharama kubwa ambayo taifa limeenda katika ziara hii, nimeona yale mikutano yote ambayo rais ameweza kufanya Washington DC na rais wa Marekani Joe Biden, na yale ambayo yameweza kutangazwa ya kwamba zile vitu ambazo wametia sahihi, nimeona ni zile vitu ambazo ikiwa zitafuatiliwa kiumakini ama hata zitaweza kutekelezwa, basi zitaweza kunufaisha taifa kama la Kenya na pia iweze kunufaisha bara la Afrika. Kwa mfano, ni Marekani imeahidi kupatia Kenya hizi helikopta za kivita ambazo zitasaidia kudumisha usalama. Kando na hiyo, wametia sahihi barabara, ujenzi wa barabara ya kuu ya kutoka Nairobi kuelekea Mombasa. Ni baadhi ya zile tu maendeleo ambazo zimeweza kutiwa sahihi na maendeleo mengine yote. Kwa hivyo kiujumla tu, ziara ya Ruto naona inazaleta manufaa kwa bara letu la Afrika, Afrika Mashariki na Kenya kiujumla. Na zaidi ya yote, ziara hii inastahili kunufaisha mwananchi wa chini wa taifa la Kenya, ambaye ni mlipa ushuru na ambaye amelipa ushuru ndege iliyombeba rais, ikizingatiwa kwamba ni ndege ambayo ilikuwa ya kipekee iliyomweza kumfikisha Marekani. Ni hayo tu. Ni Ocheng George nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya.
Asante sana Ocheng George. Ocheng George yeye huwa ni anashiriki na anachangia kulikweli katika mjadala wetu wa Live Talk na vipindi mbalimbali. Basi Nasor, nilikuwa nimezungumza kuhusu hili swala, nimemuuliza Profesa Monda kuhusu Marekani kuweka nguvu zaidi katika kuboresha au kuimarisha ushirikiano wake na Kenya. Ni kwamba Nasor ameondoka. Haya basi tuendelea kumtafuta. Ligongo, sijui swali ambalo unaweza kumuuliza Monda, kuna hili swala demokrasia ameligusia kidogo.
Lakini miki kubwa ambacho pia nilikuwa nataka nifahamu Dr. Monda labda anaweza akawa anaweza kutueleza. Kama unavyofahamu sasa hivi ukiangalia bara la Afrika linagawanyika kwa kasi kubwa sana juu ya ushawishi wa mataifa hasa ya nje, kwa sababu ukiangalia kuna hizo kanda mbili, kanda ya magharibi na mashariki, ambapo mashariki kuna Uchina, kuna Russia, halikadhalika magharibi Marekani na washirika wake mataifa ya Ulaya. Sasa kile ambacho kipo kwa hali hii ambayo Kenya imeingia, je, kuna hali yoyote ambayo inaweza ikaleta tafrani fulani hivi baina ya Kenya na mataifa mengine ya Afrika, hasa kwenye swala la diplomasia na kutokuwa na kuaminiana, kwa sababu labda wewe ni mshirika wako ni Marekani, na tunajua mataifa kama vile ya Burkina Faso, Mali, Guinea yanaonyesha kwamba kidogo yanaanza kuelemea upande huo, au hata Afrika Kusini yenyewe ambayo ni mshirika mkubwa sana katika ile BRICS ambao kuna yupo China pamoja na Russia.
Umegusia swali nyeti, na nasema kweli dhahiri shahiri ya kwamba inaweza kuleta hali ya kutoaminiana, kwa sababu Afrika ina mataifa mengi, mengine yanaegemea upande wa magharibi, mengine upande wa mashariki, ya kwamba kuna uwezekano wa Kenya kuwa karibu sana na Marekani ilete mgawanyiko kati ya mataifa mengine ambayo yatapigwa na bumbuazi fulani, hali ya sintofahamu, yaweze kutojua ya egemea upande wa Mashariki, Uchina na Urusi, au yagemee upande wa magharibi. Nikisema vivyo hivyo, vile umeangazia, tena kuna hatari nyingine ambapo Kenya kuweza kujiendeleza au kunufaisha maslahi zake peke yake Kenya, kuna hatari ya kwamba itasahau maslahi ya bara ya Afrika. Na nitoe mfano wa mwingiliano wa haya madola makubwa kwa Afrika kiholela. Kwa mfano vile Marekani iliingia kimabavu kwa NATO, kupitia NATO kumuondoa Muammar Gaddafi kule Libya. Tunaona madola makubwa kutoka Saudia, kutoka Marekani, kutoka Israel yalivyo sambaratisha au kuhakikisha kwamba hakuna uwiano kule Sudan. Changamoto zilizopo DRC pia zinachangiwa kwa kiwango fulani pia na madola kutoka nje. Kwa hivyo kuna hii hatari ya kwamba Kenya vile inavyoangazia maslahi yake peke yake itasahau ile falsafa ya bara ya Agenda 2063 ya muungano wa Afrika, kwa sababu inafuatilia maslahi yake na pia itagawanyisha dola. Alafu pia kumalizia ni kwamba ukiangazia pia kwa undani ni kama Marekani inajaribu kuipa kisogo Afrika Kusini, kwa sababu Afrika Kusini imeishtaki Israel, mshirika mkuu wa Marekani kwenye mahakama makuu ya ICC. Afrika Kusini imekinzana imebishana na Marekani kuhusu Palestina. Marekani imebishana na Afrika Kusini kwa masuala ya kibiashara, hususan soko za Marekani au uingiliaji wa makampuni ya Marekani kule Afrika Kusini. Kwa hivyo Marekani inajaribu kuonyesha Afrika Kusini kwamba ina washirika wengine, washirika mbadala ambao inaweza kuwatumia, na Kenya pia inachangia kwa njia hiyo. Lakini pia vile umeangazia, kuna hii hatari ya kwamba bara litagawanyika na halitakuwa na sauti moja kuweza kuingiliana na haya madola makubwa yanayotoka nje.
Sawa kabisa, Profesa Monda. Nasoro amerudi, lakini Nasoro, niruhusu tena, naona wasikilizaji wanataka kuchangia zaidi katika mjadala wetu wa leo. Tumpokee msikilizaji mwingine na tunamkaribisha ajitambulishe na tuambie anatoa maoni gani.
Mimi naitwa Nur kutoka Garissa.
Karibu.
Nasema tu mimi nasema tu rais yetu kwenda huko Marekani ni kitu ambaye ni maendeleo. Ametuahidi yeye, anasema kila mara kazi watu wafanye kazi kwa Kenya na wasome hapa. Sasa anaenda kufanya huko ili tupate makazi nyingi, na hapa wakuje wale wanafanya mabiashara makamboni, watu wapate makazi. Sasa hata nimeona tu leo tu nimesikia tu Mombasa na Nairobi, hiyo njia ya Amerika ndio watatengeza. Ni kitu ambayo ni mzuri sana anatufanyia rais. Sio kitu kingine mimi nataka kuingia. Na kitu ambayo ingine ilikuwa nasema tu, anasema tu anatuma polisi ya Kenya hati ile nchi leto. Mimi naona tu ni sawa tu.
Sawa kabisa. Shukrani sana kwa mchango wako msikilizaji kutoka kule.
Nawasalimia sana.
Kutoka kule Garissa, wasalimie wasikilizaji wetu huko Garissa. Kenya wanatupata zaidi kupitia Radio Citizen ambayo ni radio mshirika. Nasor, kabla hujaondoka kwenye laini ya simu, kuna hili swali nilikuwa nimeuliza kuhusu, je, kuona Marekani inaongeza zaidi nguvu kuweza kubaki na mshirika wake mkubwa ambaye ni Kenya katika Afrika Mashariki na upembe wa Afrika, ni kwa sababu Marekani imeanza kupoteza uwanja hasa huko Afrika Magharibi, kuona kilichotokea kule Chad, kuona Chad inaiomba Marekani kuondoa wanajeshi wake, na kabla ya hapo Niger kuiomba Marekani kuondoa wanajeshi wake 1000. Je, kuna kitu ambacho Marekani inatafuta zaidi Kenya na Afrika Mashariki ili isipoteze kabisa ushawishi wake ambao leo wanasema China na Russia sasa wanatanda kule Afrika?
Nafikiri kuna ukweli, kwa sababu dunia ipo kwenye mkutano wa ya vita kiuchumi baina ya nchi kubwa hizi, na hiyo sio sheria yangu, ni sheria ya historia. Dunia imekuwa katika mapambano makali hayo, hasa nchi kubwa zidi ya nchi ndogo, nchi tajiri zidi nchi masikini, na nchi tajiri zikitafuta ushawishi katika mataifa mbalimbali madogo na hata zikiwemo mataifa mbalimbali ya bara la Afrika. Kwa hiyo haina shaka kwamba kuambiwa kuondoka huko Niger, Chad au Burkina Faso inaonyesha kwamba kumpunguzia nguvu hasa Marekani katika ushawishi wake katika bara la Afrika. Na mataifa haya nilivyosema yamekuwa kitafuta ushawishi mkubwa sana. Na ndiyo moja ya sifa ya uliberali mambo leo. Nchi kubwa zinatafuta ushawishi kitu katika masuala ya kiuchumi, hata masuala ya kijeshi, kuweka kambi zao katika mataifa mbalimbali, kulinda rasilimali zao, kwa sababu kuna moja ya taarifa hapo kwamba itainufaisha Kenya kupata mikopo na hata nchi za Kiafrika. Lakini lazima tujiulize, mikopo katika muktadha wa uchumi wa kibepari wa kidunia wa sasa, mikopo ni utumwa ambao unatafuna nchi ndogo katika dunia ya sasa. Na nchi kubwa zinatumia mikopo kama fimbo ya kuweza kuzisurubu na kuzihukumu nchi ndogo, ambao ndio unaweza kuona. Kwa hiyo mikopo si ya kuifurahia kama sehemu ya kusema kutuendeleza. Na yupo msomi mmoja Dambisa Moyo aliandika kitabu chake kwamba misaada haiwezi kutuendeleza katika bara la Afrika, bali inatulemaza na kutufanya tulemae zaidi na ina hiyo misaada, kwa sababu pia inatuingiza katika utumwa wa kimadeni, ambayo ni madeni hayo hatuwezi kuyalipa, ambayo pia inakuwa hatuna nguvu ya kutoa maoni yetu au hoja zetu katika zidi ya nchi kubwa hizo yanapokuja masuala ya masuala ya kiuchumi na masuala ya kisiasa. Kwa hiyo mimi nachojaribu kusema tu kwamba Marekani ataendelea kufanya hivyo, kwa sababu anaona pia mataifa mengine kama Uchina na Urusi yakiweza kufanya hivyo. Kwa hiyo kama nilivyosema, imekuwa ni sheria ya kihistoria, na katika mfumo wa uchumi wa kibepari mambo haya yamekuwa kitokea. Nchi kubwa hizi zimekuwa zitafuta fursa za kimasoko, hasa katika masuala ya kushawishi ya kiuchumi katika mataifa madogo, ambao ndicho nachoona hasa kinachoendelea. Lakini mimi nachoweza kusema tu kwamba kuna haja ya kuchakata na kufikiri zaidi, hasa katika mataifa ya Afrika, namna yanavyoweza kushiriki hasa katika dhidi ya mataifa makubwa. Lazima yawe na uhakika ya mambo ambayo yanafanya, kwa sababu kama nilivyosema, tusishangilia tu madeni haya yanakuwa katika muktadha wa kuweza kutufanya tuwe watumwa, kwa sababu madeni yenyewe ambayo huwezi kuyalipa kwa muda mchache, ambayo pia yanafanya uchumi wetu uwe rehani. Kwa hiyo nafikiri kuna haja kubwa hiyo, na nchi hizi kubwa hazitoacha, kwa sababu zitanufaika kwa kiasi kikubwa kuliko sisi kunufaika kutoka kwao, lakini wao wananufaika zaidi kutoka kwetu sisi kuliko sisi tunanufaika kutoka kwao. Ukitizama tafiti nyingi zinaonyesha kwamba kiasi ambacho bara Afrika kinapewa kama misaada au mikopo ni kidogo kinachopewa kuliko kinachotoka katika bara la Afrika kuelekea katika nchi hiyo. Kwa kuna haja hiyo kubwa ya kutathmini haya mambo yanayoendelea. Na kama walivyosema, ni kweli Marekani anafanya hivyo kutokana kuona tushio la kuondolewa katika nchi za Afrika Magharibi, na anaona kutafuta ushawishi katika mataifa mengine ili aendelee kuleta ushawishi katika mataifa haya na aweze kunufaika zaidi.
Na mligongo ni kuhusu ilo swala la madeni, ni kwamba Rais Ruto amekuwa msemaji mkubwa wa nchi hizi ambazo wanasema zinazoendelea. Mwenyewe hata hapa katika hii ziara yake amerudi kuzungumzia swala hilo katika mkutano na waandishi wa habari, katika mazungumzo yake na Rais Biden, kusema kwamba lazima kuwe na mabadiliko upande wa mfumo wa kutoa madeni, hasa hizi taasisi za kifedha za kimataifa upande wa IMF na Benki ya Dunia. Kwanza kupunguza riba, alafu na yale masharti, na vile vile kusikue na uzito zaidi katika kutoa au masharti ya kutoa madeni hayo kwa nchi zinazoendelea. Ndongo wasikilizaji, naona
leo wako
wamechangamka kweli
kweli. Ende kwa msikilizaji wetu, karibu, tueleze jina lako na karibu kutoa maoni yako.
Mimi kwa majina ninaitwa Lapa Ngikete, niko mahali panaitwa Sango ya Malakizi, Bungoma County, Kenya. Langu ninasema ishara ya rais mpendwa Ruto imekuwa ya manufaa sana kwetu wa Kenya, kwa sababu muda mrefu tumekuwa tukiwa China lakini wachina wanapotupa mkopo wenyewe wanafata mkopo wao, wanaleta watu wao ndio wanafanya kazi. Ninaona za zingine vile tumeenda Marekani mambo yataweza kubadilika, kwa sababu uchumi wa Kenya umetorora. Huenda hizi pesa ambao zinakuja kama za kujenga barabara ya kwenda Mombasa hii, huenda watu wetu nao wakafapata nafasi ya kufanya kazi, ili hizi pesa nazo zaidia Wakenya, kwa sababu Wachina wenyewe ndio wanachukua hizi pesa wanaenda nazo, na mkopo wao unakuanga gali sana kama SGR hii. Hakuna kitu kiangalia vizuri. Ilikuja kisiasa tu, lakini hakuna kitu imesaidia. Sasa na msii raisi kwa hii mikopo ambayo amepewa yote kama ya masomo,
ni ahadi hajapewa ni ahadi ni ahadi hajapewa ni ahadi
ni ahadi ahadi hajapewa, lakini atapewa, huenda akapewa.
Ndio
akuwe kuna pesa imetengwa hapo shilingi bilioni ya 40.
Ndio
za kulipa mashirika ndogo ndogo na kuangalia vile uvizati unaowatiri wa Kenya. Sasa hizo pesa atumie vizuri kuangalia watu wazuri ambao watamsaidia kazi, kuangalia uvizati ambao wako katika serikali, na angoe asijaribu kupembelezana na watu.
Sawa kabisa.
Na watu wenyewe wanajitimbia shimo.
Sawa kabisa. Tukushukuru sana kwa mchango wako Ligongo. Nasikia wengi ni kutoka Kenya, unaona kwamba hoja yao kubwa zaidi ni kuhusu swala la ufisadi, na iwapo kweli msaada huo wa fedha ambao Marekani imeahidi kutoa ukitolewa, je, vipi kuhusu kuratibu au kuhusu usimamizi wa pesa zenyewe? Inabidi serikali iwe makini sana, hasa kuweza kuangalia wale ambao ni wafisadi. Basi tupie macho kwenye maoni ya wasikilizaji kwenye ukurasa wa Facebook.
Mimi naanza naye James Mogeni, anasema ufisadi ndio mwingi katika hiyo serikali yake na serikali ya Marekani. Fuatilie sana vile pesa zenye ambazo umeipatia Kenya. Halikadhalika Galigota Magabe anasema kwamba Rais William Ruto amekwenda kujifunza kitu huko Marekani, na wananchi wa Kenya wanapaswa kumwombea Rais William Ruto kutokana na anayoyapitia. Bashiru Mnalima wa Songea, Tanzania, anasema nimeona moja ya sababu kubwa ya kupewa heshima kubwa ya kulakiwa katika ikulu ya White House rais wa Kenya ni pamoja na kitendo cha Kenya kupeleka polisi wa kulinda amani huko Haiti. Je, ni kweli hilo tu ama kuna lingine chini ya uvungu? Mimi nauliza tu. Mawazo Malemi wa Kasekese anasema Tanganyika Katavi kule, binafsi naiona ziara hii ya Ruto huko Marekani itakuwa na tija na manufaa makubwa, hususan katika taifa la Kenya.
Na huyu Jared Orure Matureti ni kutoka kule Nyachichi, kaunti ya Nyamira, anasema Rais Ruto alifanya ziara yake hapo Marekani, kwangu iko na matokeo mazuri kwetu kama sisi wa Kenya, lakini ufisadi ndio umekita mizizi nchini Kenya. Lakini Rais Ruto akiukomesha, basi hata hivyo msaada tutapewa kutoka Marekani utatusaidia.
Naam, naona tunakamilisha matangazo yetu, la tukianza na Nasor Kitunda. Mimi kile ambacho ningependa kufahamu kutoka kwako sasa, mwelekeo kwenda swala hili, manake Kenya imesha kuwa kama vile mwanachama wa NATO, japokuwa si mwanachama kamili, lakini Marekani imetangaza inaichukulia hivyo na masuala mbalimbali. Hebu tupe majumuisho, nini sasa ambacho unakiona kuenda kubadilika kutoka hapa?
Nafikiri serikali zetu na Kenya kiwemo inahitaji kuwa na umakini zaidi. Ni kweli hatuwezi tukajifungia ndani, lakini lazima tuwe na vigezo vyetu vya kuweza kulinda maamuzi yetu na uchumi wetu katika maana pana zaidi. Kwa tusitumike tu kama ngazi. Profesa Mwenda alisema hapo kwamba huenda nchi zetu zinaweza zikatumika kama sehemu ya nchi kubwa katika kutumiza maslahi yao. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema tu kwamba hatuwezi kujifungia, lakini lazima tuwe na vigezo katika kuamua nini tuweza kufanya, ambao hiyo nchi za Afrika zenyewe zinapaswa kuungana. Kama tutakuwa na muungano, basi kila nchi itatafuta mwelekeo wake na hatutaweza kupiga hatua yoyote, kwa sababu mambo haya si mambo mapya. Tumekuwa na ushirikiano haya, mashirikiano haya muda mrefu, lakini tuko wapi mpaka sasa hivi? Tuna hali gani katika ulimwengu? Tuna hali zetu zipi za kiuchumi ambazo tumesema zimeimarika zaidi baada ya mashirikiano hayo makubwa zaidi? Kwa hiyo mimi nafikiri kuna haja ya kutathmini haya na tusione kama ndio mwarubaini wa matatizo yetu. Matatizo yetu mengi ya Afrika yanaweza yakatatuliwa kama Afrika tutakuwa na umoja wa nchi zetu, na tutakuwa na maamuzi dhidi ya maamuzi makubwa yetu ya kiuchumi na maamuzi yetu ya kijamii, ambao nafikiri hapo tukifika hatua hiyo tunaweza kweli tukasema tunafanya mashirikiano ambayo kweli tutakuwa na maamuzi ya mashirikiano hayo.
Haya, Profesa Monda, kuna hili swali muhimu ambalo wamegusia wote wawili, Ruto na Biden, hili swala la teknolojia, kuwekeza kwenye sekta ya teknolojia. Kenya huwa na jinadi, hasa Ruto anajinadi ni Kenya kwamba katika mpango wake anataka Kenya iwe ndicho kitovu cha teknolojia katika Afrika Mashariki. Hili swala ili liweze kufanikishwa, wewe upande wako unaona Ruto anatakiwa kufanya nini? Au na zile nchi nyingine ambazo ziko pale Afrika Mashariki wanatakiwa kufanya nini ili huu swala la teknolojia, kuwekeza kwenye teknolojia liweze kufanikishwa?
Nadhani hata kwa wakati huu serikali ya Kenya imeweka taifa la Kenya pale pazuri kwa haya masuala ya teknolojia. Wanaita ile Silicon Savannah, inaunganishwa na ile Silicon Valley ile ya Bay Area ya San Francisco, ya kwamba mwanadiplomasia aliyeletwa, yani Meg Whitman, mama mwenye rasilimali zaidi ya bilioni 3, kigogo, lakini yeye haswa sio mwanadiplomasia, yeye ni mwanabiashara wa teknolojia. Kwa hivyo nadhani pia hiyo ni nafsi nyingine ya kuifanya taifa hili la Kenya kuwa kitovu cha teknolojia. Lakini teknolojia haitaifaidi Kenya peke yake, itafaidi ukanda wote, Afrika Mashariki na Kati, kwa sababu vile umeangazia hili suala la Chips Act, ni kwamba vile vipushi vya teknolojia, Marekani imejaribu sana kutotegemea zaidi Uchina, na inaangazia mataifa yanayoendelea kama Kenya kuweza kuweka miundombinu ya kuweza kuzalisha hizi chipu na teknolojia mbadala, isitegemea sana Uchina. Maanake Marekani iliumia sana wakati wa COVID, ambapo ilikuwa imetegemea sana hivi vipushi vikiundwa kule Uchina. Kwa hivyo tukifanya ushirikiano na Kenya, tukifanya ushirikiano wa kikanda Afrika Mashariki, hizi chipu tunaweza kuzizalisha, teknolojia ipanuke, na tuweze kuzalisha biashara kwenye tuvuti ambayo itafaidi sio tu Marekani lakini Kenya na ukanda na Afrika nzima. Nafikiria hili ni swali nyeti sana.
Naam. Asante sana Profesa David Monda, halikadhalika shukran kabisa Nasor Kitunda, na wasikilizaji wetu wote ambao umetupigia simu hapa na kutoa maoni yenu, hata wale ambao umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Sisi basi kutoka hapa Washington DC, mimi jina langu Idi Ligongo, mwenzangu Patrick Nduimana, tunakamilisha mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tuko tunazungumzia ziara ya rais wa Kenya William Ruto hapa Marekani, hapa Washington DC. Shukran kwa kuwa nasi na asubuhi usiku mwema vile vile. Tunamshukuru msimamizi wetu hapa Abdul Shakur Abud, ambaye alikuwa anahakikisha kila kitu kinakwenda sawa.